Vinningurinn í rannsóknarspurningunni í dag er frá Vera Design.
Góðir hlustendur, leggjið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
Blessuð aftur, ég skrapp aðeins á klósetið, sko. Já. Ég kom inn aftur. Það er föstudagur og við sjálfsögum erum með verðlaun frá Vera Design og það er pínu öðruvísi í dag. Við höfum verið að gefa skarkrippi.
Já.
En í dag erum við að gefa skarkrippa skrín þess að setja skarkrippina í.
Já.
Ótrúlega fallið svona ljósblikt og gilt í svona Vera Design litunum.
En það veitir ekki fyrir fólki sem búið að vinna alltaf þessa skarkrippi.
Það er alveg máli og svo líka verð maður að fara vel með skarkrippina sína þegar maður fær þá.
Akkurat.
Að setja því svona fallegt skrín.
Já.
Og svo er það svona það er ekki það stórt þegar maður getur tekið það með sér svona pínu svona ferðaskrín.
Og er engin eyrnalokkar í dag?
Engin eyrnalokkar, en þeir sem hafa fengið eyrnalokkar í rannsóknarspurningunni geta reynt að ná sér í utanum þá.
Okay.
En hún er með svolítið öðru sniði í dag rannsóknarspurningin og við áskiljum svolítið að gera hana saman.
Já, sko, málið er það að við eigum eiginlega hvorugt þessa spurningu nefnilega.
Nei, hún kemur að heiman.
Hún kemur frá Maríu konunni þinni.
Já,
hún bara baðum að fá að vera með eina spurningu.
Það var ákveðið atriðin á heimilinu sem að Maríu konaðin vildi sko spegla fyrir
hann. Býtum nú aðeins við, hvað
meinar við? Hlustaðu bara, við sem að leifa hlustundum að vera með í þessu.
Eruð þið þá að segja að María hafi talað við ykkur og fengið ykkur til að vera með ykkur á spurningu?
Já, þessi, hún kom með þessu upplýsingar og við ákvaðum að setja þér rannsóta spurninguna. Þannig
að tíminn er... María vildi að þetta kemist á framfæri til almennings.
Já. Síminn er sérst 5711111 og Áskar ætlar að bera fram rannsóta spurningu dagsins.
En ef ekki ringi Maríu fyrst, þannig getið skammað og þess
að... Alls ekki, alls ekki, þetta er allt saman í beinni útsendingu og Jón er alveg ótrúlega fyndan að svipu núna.
Akkurat.
Þú verður nú bara að fara með spurningunum sem fólk getið byrjað að ringja.
Spurningin er þessi, öll eigum við sokka heima hjá okkur.
Hérna,
af öllu stærðum okkur, við eigum hvíta sokka og svona eitthvað svona. Og við eigum mismörg sokkapör.
Já,
en spurningin í dag er hversu mörg ónotuð sokkapör á Jón Axel í Svartanberginu
og
í skopnum heima?
Hvernig á ég að vita það?
Nei, þú veist
ekki neitt,
en hún er greinlega búin að telja þau og við vitum það.
Já.
Og við ætlum að gefa fólki svona smá, hvað segir maður hérna? Það er ekki endilega gíska nákvæmlega töluna, það er það sem er næstur
um mig. Já, það má skeika fimm.
Já, svona næstur.
Það má skeika fimm, já, pörum þá.
Fólki byrja að hringja.
Okay. Hvað á Jón Axel mörg ónotuð sokkapör? Hættir. Ká 100 góðan dag.
Ónotuð sokkapör?
Já.
Ég held að sé svona níu.
Níu? Myndur við telja að það væri eðlileg tala?
Nei.
Er það ómikið eða oflítið?
Ómikið.
Þú ert að skjóta undir markið.
Já,
takk fyrir þetta.
Tökum næsta.
K100, góðan dag. Á
24.
Heyrðu, nei.
Nei, ekki
sjáður, þú ert enda á að skjóta undir.
Skjóta. Nú, á meira
mæri.
Já, það má samt skeika 5, sko. En takk fyrir þetta, gaman að heyri þér. 5, 7, 1, 11, 11. Veist þú þetta?
Ég held að þetta sé 38 pör.
Nei, ekki eins og heldur.
En þá ert að skjóta undir.
Damn.
En takk samt fyrir þetta, gaman að heyri þið hér.
Síminn hringir og hringir og hringir.
K100, góðan dag. Hvað á Jón Axel mörg ónotuð sokkapör?
Ég ætla að gíska svona 62.
Nei,
ekki, þú hitnar.
Þú ert ennþá undir, takk fyrir þetta.
Ennþá undir.
Takk fyrir þetta.
Hvað er
þetta? K100, góðan dag.
Já, góðan dag. Er þið búin að gíska rétt sokkapör?
Nei, við erum að býra.
Hvað er þetta að sé mörg?
Ég held að því er létt klikkar þessu kallinu, hann er örgulega frá 50-60 stykki.
Það var búið
gíska
62,
hún var ennþá undir. Takk fyrir þetta, gaman að heyrið þér. Já.
En heyrðu hvað hann sagði, hann er svo létt klikkað, hann er svo kallið.
Já, akkurat. K100, góðan dag.
Hættu þessu.
Er það 74?
Heyrðu, þú ert nánast alveg með þetta. Jón Axel á nákvæmlega 70 ónotuð eittu sokkaföt
eittu þessu
og sko það er ekki nóg með það að hann eigi þessu þau fylla fimm skúffur í hérna skáfnum heima hjá honum
Erum við minn langan að fara að sjá honum fata skáf
Já, finnst þér þetta eðlilegt fyrir ekki þau Ertu þarna?
Já
Er þetta eðlilegt að eiga svona ofbáðslega mikið af ónotuðum sokkum?
Já, þessum Njóta þess að eiga sokka
Akkurat Njóta þess að eiga sokka
Og vilja alltaf fara í reyna sokka
Af öllum
nýja sokka
Og stærðum
en,
og gerðum
En hann greinilega nýtur þess meira að eiga þá heldur að nota það vegna þess að þessi 70 pör hafa aldrei verið notuð
Já, hann á örugglega miklu meira Hann á eitthrið Hann á örugglega miklu meira
Já, þetta bara þessir ónotuð
Já, hann á ábyggilega 200 ónotuð pör
En mig langar rosa til þess að þú tækir mynd af þessum sokkaskápinum og við setjum henni á samfélagsmiðla
Þú varst að vinna glæsilega vinningar frá Vera Design
Skarskripaskrín undir alla skarskriparinn að góða mín
Já, það var frábært
Hingrað á líninni
Og á næsta föstudaga þá ætlum við hins vegar að gefa svona kassa undir fínustu sokkana sem að þetta
er Sokkaskrín
Þetta er gúl, já Truth is bulletproof, there's no fooling you